daudz, atnāk arī daudz.
Kas nāk vairāk, vīrieši, sievietes?
Šodien bija vīrieši daudz, sievietes bija, jaunatne bija.
Cik procentāli asinis der? Vai viss tiek izmantots?
Gandrīz viss izmantot, mēs
pilnīgi visas asinisku nodod Daugavpils reģionālās slimnīcas asins sagatavošanas nodaļā, kas tās administratora Natālija tiek izmantotas cilvēku dzīves un veselības glābšanai. Ines asinis nodod pirmo reizi ar domu, ka kādam tas palīdzēs.
Vienkārši jebkuram cilvēkam ir, ja cilvēks ir nonācis grūtībās un tas ir nepieciešams, tad, ja tam ir nepieciešams, tas, tam ir jāziedo un... Te nav tas bērnam, pieaugušajam vai sievietei, vīrietim. Vienkārši nu, cilvēkam, vienam, mums vienam otram ir jāpalīdz.
Mainas ideoloģija, ja? Viņi grib palīdzēt pacientiem, cilvēkiem, glābt dzīvību. Un tas ir, nu, tāpēc viņi nāk pie mums. Ja? Palīdzēt pacientiem.
Pēdējā laikā centrā daudz nāk jaunie donori, bet situācijas, kad asins vitāli nepieciešamas ir dažādas, saka ārste, nodaļas vadītājas pienākuma izpildītāja Inna Papsujeviča.
Sakarā ar to, ka pagājušajā gada tikai slimnīcas nodrošināti tikai uz 88%, ja, tad sakarā ar to donoru centrs nu, akcentēja to uzmanību, lai nu, būtu jaunie donori un tie, kuri jau ar stāžu nāk vēlreiz, ja, vismaz 3 reizes gada var nodot. Un mēs to jūtam. Vairāk nāk donori un nāk vairāk jaunie donori, ja, kuri agrāk negaja pie mums un arī jaunatne nāk. Tas ir ļoti patikami. Ja. Un šodien ļoti aktīvi, jau no rīta, mēs jau sākam agrāk nekā, ne 8, kaut kur pus 8, jau bija pilns koridors un nāk tie donori. Ja? Tas ir ļoti labs efekts un gaidām, ka būs ne tikai šodien, kad ir akcija, bet nu, katru dienu, katru gadu, ja? un slimnīcas, tad nu, viņam nebūs problēmas ar asinim un pacienti saņems to terapiju. Ja?
Šobrīd, piemēram, Daugavpilī aizdomāties par donoru kustību un asins nodošanas nozīmi liek akcijas. Uz Daugavpils centrālās gājēju Rīgas ielas Latgales keramikai veltītā skulptūra Latgales māla podiem ieguvusi jaunu rotu – Lielvārdes jostu, kurā trūks sarkanās krāsas dzīpra. Tā ir kā simbols, ka vēsts par to, kas notiek dzīvībā, ja beidzas asinis, un tam tik svarīgi asinis ziedot. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.